चित्र सोळावे जेजूची सुस्निकाय मात्याचे शुभवर्तमान अध्याय 27 इकरा ते 31 जेजू क्रिस्तान जायते अद्भुत चमत्कार केले आणि जायत्या लोकांनी पाठलाग करून ते ग्रहण केले. ताणें जायत्या लोकांका आदार फाव केलो आणि जायत्या लोकांका देवाचे वाटेर तो घेवन आयलो. जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान आच्या पासत आयलो की तो देवाचो मोग देवाच्या भुरग्या थंय दाखोवंक आनी संकटाच्या दिसा आनी वायटाच्या दिसा तांकां पवित्रपणाच्या वाटेर घेवन येवंक. पूण धार्मीक जे शास्त्री जावन आसलेले ते ताचेर जळटाले, कित्याक तांचे काळीज फातराचे जावन आसलेले आनी ते विश्वास करिनासले की जेजू हो देवा कडल्यान आयला. ते लोक ही खबर मानून घेवंक तयार नासले की तांणी देवाचे उपदेश मोडले आनी ते पातकी जावन आसा. आनी सैनीक लोकांनी ताका फट उडोवन बंद खणीन उडयलो. सैनीक लोकांनी ताचेर फटके मारले आनी त्या लोकांनी ताचेर काट्याचो मुकुट घातलो आनी ताची मस्करी करूंक लागले. ही खबर आमी उगडास धरूंक जाय की जेजू ख्रिस्त हो देवाचो पूत जावन आसा. ताच्या लागीं सामर्थ जावन आसा की तो त्या लोकांका इबाड करूंक, पूण ताणें तांकां आडोयली ना, कित्याक तो वळखतालो ही एक देवाची येवजण जावन आसा.